blagoslov. Još jedna lijepa prilika da smo zajedno i da uzmemo nešto iz Božje riječi. I današnja tema je nešto što imam spremno već mjesecima, ali kako smo išli pomalo kroz pečate, to sam pustio za kraj. Tako da još kroz koju službu onda bi završili ovo o čemu smo pričali o pečatima, a ono što mi je drago u toj temi što je to primjenjivo u svakodnevnom životu. Znači, pečati nisu samo doktrina, pečati nisu samo da znamo što je jahač bijelog, crnog, crvenog ili sivog konja. Pečati su nešto što, kad nam ih Bog otkrije, možemo primijeniti svaki dan. Možemo naučiti trikove Sotone, kako on radi i kako se Bog suprotstavlja. I kako onda mi trebamo zauzeti stavove u razno raznim situacijama s kojima se susrećemo. I moram priznat da kad sam to vidio, dosta je promijenilo ili potpunilo sliku mnogih stvari i odgovorilo na neka moja pitanja u Bibliji, u poruci. Tako da sam zadovoljan da to mogu podijeliti s vama pomalo. Što se toga tiče. Jedna najava, znači sad ćemo imati naravno službu, skupili smo se, onda sljedeću nedjelju sam zauzet. Izgleda da će do kraja godine biti takvih više situacija. Ja ću pokušati vidjeti koliko mogu izbjeći takve stvari i preorganizirati se, ali neke od nedjelja ćemo preskočiti. Tako da ćemo vidjeti od tjedna do tjedna kako će se stvari razvijati. Kao što je bilo u ovom proljetnom dijelu, mislio sam da ćemo preskočiti više. Ipak smo manje nego što sam očekivao, tako da mi je i to drago. Ćemo se pomoliti, da te Mario može moliti. Rekao si mi jednom da kad god hoću mogu pitati. Amen.
Dragi nebeski Oče, zahvaljujemo ti na ovoj prilici da se i danas okupimo zajedno kao braća, sestre.
Amen.
Slaveći tebe, tvoju riječ, Gospode. Hvala ti Oče za ovu ljubav. Hvala ti Oče za poruku, za koga proroka Oče. Hvala ti evo što kroz ovu poruku koja nas ohrabruje, Gospode, koja nas oprema za Bogu koje se nalazi u Gospode. Hvala ti Oče za sve što čini za nas. Molim te Oče, blagoslovi današnju službu, blagoslovi brata koji će propovijedati Oče. Neka ta riječ oživi u našim srcima, Gospode, da bi danas izašli van kao bolji kršćani nego što smo bili i što smo ušli u Hrvatsku. Hvala ti Oče za svakoga brata, za svakoga sestru Oče. Kao što su oni na dan 50-nice Oče bili jednodušni, tada te Duh Sveti sišao na njih. To tražimo mi, Gospode. Tražimo tu jednodušnost. Da budemo svi zajedno u ljubavi u jednodušnosti, Gospode. Dali nam to, Oče. Hvala ti na svemu. Hvala ti za ovaj predivan dan, za ovo okupljanje. Hvala ti za svakoga od nas. Hvala ti, Oče. Predajemo ti sebe i ovu službu u ime poljubljenog Sina, našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. možemo otvoriti Otkrivenje, 4. poglavlje. Od 6. do 8. stiha. Otkrivenje 4, 6, 7 i 8 stih. Kaže Biblija ovako: pred prijestoljem bijaše stakleno more, nalik na kristal, a u sredini prijestolja i uokolo prijestolja 4 bića puna očiju sprijeda i straga. Prvo biće bijaše slično lavu, drugo biće bijaše slično juncu, treće biće imaše lice kao čovjek, a četvrto biće bijaše slično orlu u letu. I imaše svako od ta 4 bića po 6 krila uokolo sebe, i bijahu ona iznutra puna očiju i ne prestaju dan i noć govoriti: svet, 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 Gospodin Bog, sve vladar, onaj koji bijaše i koji i jest i koji će doći. Možemo otvoriti u Ezekijela, 1. poglavlje. Znači 828 stranica. Ezekijel, 1. poglavlje, možemo pročitati od 4. do 12. stiha. I pogledah i gle, vihor dođe sa sjevera, golem oblak i oganj koji sam sebe obuhvaća. Oko njega bijaše svjetlost, a iz njega, iz samoga ognja, nešto boje jantara. Iz središta toga ukaza se obliče 4 živih bića. Ovaka bijaše njihov izgled, imahu obliče čovjeka. Svaki od njih imaše 4 lica i svako imaše 4 krila. Noge im bijahu ravne, a stopala njihovih nogu bijahu kao stopala teleće noge. I blistahu kao boja uglančane mjedi. Imahu čovječe ruke pod krilima na svoje 4 strane. Sva 4 imahu svoja lica i svoja krila. Krila njihova bijahu sastavljena jedno s drugim, nisu se okretala kad su išla, nego se kretalo ravno naprijed. Što se tiče izgleda njihovih lica, sva 4 imahu lice čovječje i lice lavije s desna, i sva 4 imahu lice volovsko s lijeva, i sva 4 imahu lice orla. Takva bijahu njihova lica, dok im krila bijahu protegnuta uvis, 2 krila od svakoga bijahu pridružena jedno drugome i 2 im pokrivahu tijela. Svako od njih išlo je ravno naprijed, kamo je išao duh, išla su i ona. I nisu se okretala kad su išla. Možemo tu završiti, pognu glave. Naš dragi Gospode i Bože, pozivamo te, kao što se brat Mario molio, da ti preuzmeš ovu službu, Gospode, da se tvoja prisutnost spusti, da nas, Gospode, promijeniš, napraviš boljim kršćanima, Gospode. I ono što te želimo moliti, da ove stvari koje učimo, Gospode, u tvojoj riječi, kroz pečate, Gospode, da nam pokažeš kako da to primijenimo u svakodnevnom životu, da ne bude samo teorija ili nešto što znamo, što koji simbol znači, nego, Gospode, da se iz toga naučimo kako živjeti s time, i što su nam pečati zaista donijeli u svakodnevnom životu. Molim te i predajemo ti su Isusovu ime. Amen. Možete sjesti. Znači, onaj opis koji smo pročitali iz Otkrivenja 4 i ono što nam je poznato, da postoje 4 bića ili 4 pomazanja, i da su ona u ovoj simbolici u Otkrivenju prikazana sa 4 živa bića, jedno kao lav, drugo kao vol ili kao junac. Ovdje smo prijevod u Biblije. Sad ćemo pogledati, znači, kao junac ovdje kaže, odnosno kao vol. U nekom drugom, treće kao lice čovječije i 4. poput orla. I ono što smo sad vidjeli, da u Ezekijelu, Ezekijel je vidio tu istu scenu i opisao je i dao je možda nešto malo više detalja. I on je pozicionirao i stavio, rekao koje je lice nasuprot kojeg lica, koje je s lijevo, koje je s desne strane itd. Vidjet ćemo da postoji značenje u tome. I ono što vidimo da je to bilo nešto što se nalazilo oko prijestolja i ponavljalo svet, svet, svete gospode. Drugim riječima je ta pomazanja, ispravna pomazanja u Božoj prisutnosti. I mi nalazimo da đavo ima svoja četiri pomazanja i u otkrivenju su opisana kao četiri jahača, četiri konja sa jahačem, svako druge boje. I ono što vidimo da je Bog suprotstavljao se Sotoni kroz zadnjih 2000 godina na način da je poslao jedno od ovih pomazanja. Ili pomazanje lava, ili pomazanje junca ili vola, pomazanje čovjeka i pomazanje orla. I ono što nam je prorok pokazao zapravo, pokazao nam je da je Sotona ima svoje faze ili način na koji radi i da Bog ima način na koji on radi da mu se suprotstavi. I vidimo da je Bog ova četiri pomazanja stavio na svoju crkvu. Znači, ako pogledamo povijest kršćanstva, zadnje 2000 godina, naćemo da je krenulo lavovski. Znači ćemo da je ubrzo nakon toga se ponašao žrtveno kao junac, tako, u vrijeme mučeništva i progonstva crkve. Nalazimo reformacijsko doba ili intelektualno doba i nalazimo proroško doba na kraju ili doba orla. I sad kad se postavlja pitanje ako su ta pomazanja u crkvi, gdje su bila prije toga? I onda znamo onaj poznati citat koji prorok kaže: sve što je Bog bio, on je to izlio u Krista. I sve što je Krist bio, on je izlio u crkvu. Znači, ako u crkvi nalazimo četiri pomazanja, da su izlivena iz Krista, to znači da je u Kristovoj službi moramo naći također ta četiri pomazanja. I ono što prvo kaže: u taj dan značite da sam ja u Otcu, Otac u meni, ja u vama i mi u meni. Znači, Krist u nama, Krist u crkvi, se pokazao na četiri načina. Ili očitovao kroz četiri pomazanja. Što znači da je Krist sam u svojoj službi imao ta četiri pomazanja. Mi znamo da je on bio žrtveno janje, ali kad pogledamo neke događaje u Bibliji, uočit ćemo da nije onako kako bi očekivali da će se janje ili vol pokazati, ponašati. Recimo, u Mateju 21, kaže Biblija, Isus uđe u hram i zagna sve koji su prodavali i kupovali u hramu. Mjenjačima ispreveta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: pisano je, dom će se moj zvati dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku. Evo, to je, ja kad pogledam ovaj stih, evo, dopustite mi, ali ja vidim lavovski nastup. Tu ne vidimo volovsko pomazanje koje trpi, ne vidimo ni čovječje pomazanje koje intelektualno im objašnjava ili ih uči, ne vidimo rabija. Ne vidimo ni orlovsko pomazanje da on kaže izgovorenu riječ da se poruše sve klupe. Mi tu vidimo njega kako nastupa pod jednim pomazanjem. Pod ovim pomazanjem ga ne vidimo na križu. Oni su pokušali njemu na križu reći: ako si sin Boži, siđi s križa. Ali onda to ne bi bilo janje Božje, to bi bio lav. I ono što mi vidimo da u Isusovoj službi nalazimo u različitim trenucima da on koristi različito pomazanje od ova četiri. Evo, ovo što sam spomenuo, kaže: ogrniše mu u Marku 15 skeletnu kabanicu, opletoše vijenac od trnja i metnuše ga na njega. Tada su ga pozdravljali: zdravo kralju židovski. Pritom su ga udarali trskom po glavi, pljuvali na njega, pregibali svoje koljeno i klanjali mu se. Kad pročitamo ovaj tekst, vi vidite volovsko pomazanje. Znači, mi tu ne vidimo lava. Mi tu čak ne vidimo ni čovjeka koji im objašnjava nešto. Mi tu čak ne vidimo ni olovsko, proročko pomazanje. Oni su ga udarili i govorili: pronikni nam tajne srca i reci nam koji te je udario. On to nije napravio. U Izaiji 53 kaže, zlostavljahu ga, a on puštaše i nije otvorio usta svojih. Kao janje na klanje odvedoše ga, ko ovca njema pred onim što je strižu, nije otvarao usta svoje. Znači, mi nalazimo Isusa da u jednom trenutku ovo nije, ne bi bilo dopušteno. Ovo, da je to bilo na početku službe, nije bilo vrijeme da bude tako. Da je bilo na početku njegove službe, on bi umaknuo. Jel tako, na mnogo mjesta je umaknuo. To je bilo jedno drugo pomazanje, možda ljudsko pomazanje ili pomazanje čovjeka, jel tako. Da kad vidi da ga hoće uhvatiti, a nije vrijeme da ga uhvate i da ga zlostavlja i da on to trpi, on umakne. Znači, ako pogledate ovaj slučaj u Mateju 22, pošalju k njemu svoje učenike s Herodovcima da ga upitaju, učitelju, znamo da si istinit, te po istini putu Božem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristan. Znači oni tu muljaju, tako, odnosno pretvaraju se, filozofiraju. Reci nam dakle što ti se čini, je li dopušteno dati porez caru ili nije? I sad Isus će ovdje nastupiti drugačije nego u ova dva slučaja. Isus neće reći, ok, Rim je đavolski sistem, ne dajte mu ništa. Neće reći ni kao vol, ali tako da kaže, sve što vam, ako te Rim traži 10 dinara, daj mu 20 dinara. Ako traži jednu milju, idi dvije milje. Znači, u ovom trenutku on koristi jedno drugo pomazanje, nadprirodnu inteligenciju. I on kaže, znajući njihovu opakost, reče Isus, zašto me iskušavate licemjeri? Pokažite mi porezni novac. Pružiše mu denar. On ih upita čija je ovo slika i natpis, odgovore carev. I kaže im, podajte dakle caru, carevu, a Bože, Bogu. Znači, mi tu nalazimo jednu inteligenciju ili jednu nadprirodnu inteligenciju koje, gdje je Isus nastupio i riješio ovaj problem pod jednim pomazanjem. Evo jedan sličan primjer, znači u tomu pismoznanci farizeji dovedu ženu zatečenu u preljubu, postave je u sredinu i kažu mu, učitelj, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati, što ti na to kažeš. I sad mi dolazimo kao vjernici koji čitamo Bibliju, mi se gledamo koje će pomazanje Isus u ovom trenutku upotrijebiti. Da li će izgovoriti riječ da svi oni se popadaju? Da li će napraviti nešto nadprirodno? Da li će nastupiti kao lav? Da li će nastupiti kao vol? I u ovom trenutku Isus kaže, to govorahu da ga iskušaju, da ga mogu optužiti. Isus se stagne prstom pisati po tlu, a kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Vidite kako ih je nadmudrio. Jer po Mojsijevom zakonu nju je trebalo kamenovati. Ali nije bilo vrijeme da se to dogodi. I on nije nastupio kao lav i rekao grijeh je grijeh, treba osuditi grijeh. Nije nastupio legalistički, nije ni nadprirodno napravio, nije napravio da ona nestane između njih. Nego on je tu napravio nešto što je čime je njihovo mudrovanje nadmudrio. Ja vam jedan primjer gdje je upotrebio jedno drugo pomazanje. Znači, žena na Studencu, ona hoće raspravljati s njim. Ona hoće da kaže, naši kažu da trebamo slaviti na ovom brdu, a Židovi kažu na onom brdu. I ona bi tu raspravljala, ona bi tu intelektualno gledala, ali u jednom trenutku Isus upotrebi proročko pomazanje. I kaže, idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo. Odgovor mu, žena, nema muža. Kaže, Isus, dobro si rekla, nema muža. Pet si doista muževa imala, a ni ovaj kojeg sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla. Kaže mu, žena, gospodine, vidim da si prorok. Znači, mi ovdje vidimo proročko pomazanje. Znači, ovdje vidimo jedno drugo lice istog Boga. Znači, jedno drugo, kao što ova četiri bića, U jednom trenutku vi čitate, vidite, ljudsko lice. U drugom trenutku vi čitate, vidite, olovsko lice. U jednom trenutku vidite volovsko lice. U jednom trenutku vidite lavovsko lice. I ono što su nam pečati naučili, što nas pečati uče, da u našem životu nekada mi trebamo biti lav. Nekada trebamo biti vol. Nekada trebamo biti čovjek. I nekada nam treba orao. I ono što denominacijski svijet ne shvaća, oni uče kršćane da cijelo vrijeme budu vol. Znači, mi, i to je ono što nas poruka uči drugačije. Vidjet ćete da koliko je to velika istina. Znači, cijelo, oni uče cijelo vrijeme ako te neko kamenom ti njega kruhu. Ako ti netko traži da kaljinu daj mu kaman. To je u redu za volovsko pomazanje. Ali pečati nas uče da nije uvijek vrijeme vola. Vi ćete naći u svom životu mnogo puta gdje se ponašate kao vol, a nije vrijeme da budete vol. I naći ćete mnogo puta gdje se ponašate kao lav, ali nije vrijeme da budete lav. I to je ono što, nas, što će nam pomoći da svakodnevno primjenimo otvaranje sedam pečata. Četiri, prvo kaže, ajde pomalo dođemo do toga, kaže, četiri bića imali su četiri lica, jedno je bilo kao čovjek, drugi je imao lice vola, treći je bio poput orla, odnosno drugi poput orla i drugi lice kao lava. Nikad nisu išli unatrag, nisu mogli ići unatrag. To je Ezekiel kaže, kaže, uvijek su išli naprijed. Znači, ne, uvijek su išli naprijed, odnosno napredovali i postizali Božji cilj. Ali ako vi gledate ljudski, vi bi gledali i rekli, čekaj, ova ide na ovu stranu, ova ide na ovu stranu. Vi ćete naći stvari u Bibliji koje nećete shvatiti ako ne razumijete da su u pitanju četiri pomazanja. I ono što je jako zanimljivo, da je Ezekiel poslagao ta bića i rekao nam je koje nam je s lijeve, koje je s desne strane, koje je naprijed, koje je nazad. S druge strane, ovaj koji ide u lijevo, naizgled je kontradiktoran ovome koji ide u desno. I ovaj koji ide tamo je naizgled kontradiktoran ovome koji ide na ovome. I Ezekiel je postavio i rekao je ovako, da je lav sa desne strane, a vol sa lijeve strane. Znači, lav i vol su suprotna pomazanja, a oba dva su Božja pomazanja i oba dva idu naprijed i postižu Božje cilje. Ali jedno ide desno, drugo ide lijevo. Znači, lav se ponaša, nastupa drugačije nego vol. I po Ezekielu on je stavio lava na jednu stranu, vola na drugu stranu. Onda znate koja je stavio naprijed, nazad, čovjeka i orla. Orao i čovjek su toliko suprotni. Nadprirodan orao i zemaljski čovjek. Ali i oni su stavljeni kao pomazanja jedno nasuprot drugom. Odnosno, da kažemo, oni bi bili najkontradiktorniji pod navodnicima, ali nema kontradiktornosti jer ne idu nazad i uvijek idu napred. I vi kad čitate situacije, kad usporedite, i vidjet ćete, možete u dijelima apostolskim i Pavla i tako dalje, kad usporedite njegove nastupe, kad vidite jednom nastupi kao čovjek, a drugi put kao orao, kao prorok. Jednom nastupi kao vol, jednom nastupi kao lav. Vi vola možete opregnut da ore njivu. I on će šutiti. Lava ne možete. Znači, čovjek će pokušati intelektualno nešto riješiti, orao neće. Orao će upotrebiti, tako kaže Gospod, izgovorenu riječ. To su tako suprotne stvari, a opet nisu suprotne. I sad kad mi pogledamo malo i kaže prorok, jedan ide ovim putem, i ide kao čovjek. Ide na ovaj put i onda ide kao orao. Znači, ide ovim putem kao čovjek, ali ide ovim putem suprotno kao orao. Kaže, ovaj ide ovim putem kao vol, a ide onda ovim putem kao lav. I ne mogu ići natrag. Moraju ići naprijed, gdje god da idu, svaka od ovih bića. A biće u Bibliji označava silu ili snagu. I zato Biblija kaže da duhovni rasuđuje sve, a njega niko ne rasuđuje. Vi ćete vidjeti u poruci u Bibliji, u Isusovoj službi, situacije koje ne duhovan ne shvaća. Kako je sad ovako? Kako je sad ovako? Kako je lav postao vo? Ili kako je čovjek postao ora? I sad kad pogledamo, znači u pismu nema kontradikcije. Nego imate različita pomazanja. Koja su smještena jedno nasuprot drugo, ali u svim slučajima ide se naprijed. Kaže, zjer u Bibliji predstavlja silu. Oni su bili oko Božjeg prijestolja i oni su proslavljali Boga. Ta četiri bića, znači četiri sile koje su došle iz zemlje, i te četiri sile su i četiri evanđelja. Matej, Marko, Luka, Ivan. Oni ne kontradiktiraju jedno drugo. Znači, Bog nam je u Bibliji postavio četiri evanđelja da vam pokaže da postoje četiri pomazanja. I ono evanđelje koje je drugačije od svih drugih je Ivanovo evanđelje. Ivan počinje u početku bioše riječ. Matej počinje od Adama. Ali tako. Marko preskače sve to i kreće odmah sa Isusovim djelima. I Luka kaže, ja sam doktor koji sam istražio ovu temu i u svojoj prvoj knjizi Teofile detaljno sam proučio i vrijedno je dosta povjerenja i tako dalje. Vi nalazite četiri pomazanja u četiri evanđelja. I svako od njih ide u svom smjeru, ali nema kontradikcije. Kaže, evanđelje izlazi poput lava i ono je strogo i hrabro. Evanđelje je hrabro poput lava, kralja lava. I ponekad vi nađete evanđelje da je strogo i da je hrabro, da je oštro. I znate zašto? Zato što je to lavovsko pomazanje. A kaže, ide dalje sa ljudskom licem i ono je lukavo i oštro umno poput čovjeka. Kad je Isus njima rekao čiji je lik na novcu, možete reći da je to evanđelje tada bilo lukavo i oštro umno poput čovjeka. Kad je rekao tko je od vas bez grijeha, bilo je jako lukavo i oštro umno poput čovjeka. Nije bio oštar, nije bio strog, nego je bio oštro uman, luka. Kaže, ako ide kao orao, onda je brz. I orao je taj nadprirodan element. Na Lazarovom grobu vi nalazite Isusa da plače, a malo nakon toga nalazite Isusa da poziva Lazara da izađe iz groba. Kaže, ako ide kao vol, onda je to radni kon koji vuče, radni vol koji vuče teret evanđelja. I ono s čime možete opteretiti vola, ne možete opteretiti čovjeka. Ne možete opteretiti lava, a kamoli orla. Kaže, četiri sile koje su Matej, Marko, Luka i Ivan, četiri evanđelja, ravno u Božoj prisutnosti. Mudrost čovjeka, snaga lava, rad vola i brzina orla. Ako bi to htjeli tako sažeti. I vi ponekad nalazite da trebamo biti mudri poput čovjeka, čovjekovo pomazanje. Zato Isus kaže da budemo lukavi i bezazleni. Nekad nam je potrebno takvo pomazanje. Kaže, snaga lava, nekad nam je potrebno da budemo snažni poput lava. Rad vola, nekad nam je potrebno da trpimo kao volove. I nekad nam je potreban taj nadprirodni element orla. Ja imam jedan primjer u Bibliji, gdje ako ne razumijemo pečate i različita pomazanja, imat ćemo problem da to shvatimo. U Galačanima 5 kaže Pavao, evo ja, Pavao, kažem vam, ako se obrežete, Krist vam neće ništa koristiti. A opet svjedočim svakom čovjeku koji se obreže da je dužan izvršiti sav zakon. I sad mi kao čitatelji ovoga vidimo da možemo reći da je ovdje bilo, Pavao otvara, je li tako, pismo i da tu ima nekakav prilično jasno definiran stav. Rekli bi, ovdje je sve jasno. Ako se obrežeš, Krist vam neće ništa koristiti. I onda čitamo u djelima apostolskim 16, kaže, tako, stiže tako u Debru i Listru, ondje gle bijaše učenik nekim imenom Timotej, sin neke pokrštene židovke i oca Grka, uživao je dobar glas među braćom u Listri i Koniju, Pavao htjede da on pođe s njime, pa ga uze, i obreza zbog židova, koji bijah u onim mjestima, jer su svi znali da mu je otac Grk. I sad, ono što vidimo ovdje, da je Pavao postupio pod pomazanjem drugačijim od onim pomazanjem koji je u Galačanima 5. Neko bi rekao da je to kontradiktorno. Ali pisma nas uči da su to različita pomazanja koja ponekad idu u suprotnom smjeru, ali nikad ne idu natrag, uvijek idu naprijed i uvijek čine savršenu Božju volju. Jedno i drugo je ispravno. Pod ovom pomazanjem orla, lava ili ne znam, je u redu da napišete i kažete ako se obrežete, Krist vam neće značiti ništa. Pod pomazanjem čovjeka u ovoj situaciji, Pavao je u ovoj situaciji trebao imati postupiti pod ovim pomazanjem da bi postigao više za evanđelje. Znači, sad kad pogledate i vidite, vi ćete razumjeti mnoge stvari ili ono što je još važnije, odnosno nas zanima, a kad da ja budem kakav? Kada ja kako postupim? Mi obično imamo taj neki, da kažem, denominacijski pristup gdje učimo ljude da budu samo volovi. Znači, čuli ste da je bilo rečeno oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlu. Nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi. Hoće li tko da se pravda s tobom i košulju tvoju da uzme, pusti mu kabanicu. Primora li te tko da ideš s njim jednu milju, daleko idi dvije. Tko te moli, podaj mu, tko hoće da uzajmi od tebe, ne odbijaj ga. Da li je vrijeme da uvijek budemo volovi? Dok ne razumijemo pečate, mi bi ovo pročitali i kogod te pita, kaže, tko te moli, podaj mu, tko hoće da uzajmi od tebe, ne odbijaj ga. Ja ne mislim da itko od nas je u situaciji da smatra da je ispravno da uvijek bude ovo. Iako postoji vrijeme kad treba biti tako. Znači, onda idemo dalje. Znači, ovdje pismo kaže ne opirite se zlu. Znači, to je Matej 5. Uzmete Jakovljevu 4.7 i kaže podložite se dakle Bogu. Oduprite se đavu i pobjeći će od vas. Ja sam sad išao pogledati da vidim da li se u pitanju ista grčka riječ. I je. Anthistemi. Ista grčka riječ. Jedna kaže ne opirite se zlu. Druga kaže oduprite se đavu. I sad neko će reći šta govori ova ideja jednom jedno, drugom drugom. Ako je trenutak volovskog pomazanja, onda je to vrijeme kad treba ne oduprijeti se zlu, nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi. Ako je vrijeme da budete lav, onda je vrijeme da se oduprite đavolu i pobjeći će od nas. Ista riječ. I sad ono što mi trebamo vidjeti, bez pečata mi ne bi razumjeli kad da budemo šta. I ostali bi u tom denominacijskom dobu, gdje bi stalno bili volovi. Recimo ovdje Isus, kad ovdje kaže, ima na više mjesta gdje Isus kaže prodaj sve što imaš i daj siromasa. A ovdje se desilo da kaže da je Juda prigovorio i mogu se to skupo prodati i dati siromasima, zato to Isus zapazio to Isus pa im reče što dodijavate ženi, dobro djelo učini prema meni. Znači, bolje da je to provila, nego da je to dala siromasima. Ta siromasa svakda imate uza se, a mene nemate svakda. Bilo je, kad je došao onaj bogati mladić, Isus mu je rekao, prodaj sve što imaš i daj siromasima. Kad je došla ova žena, Rekao je, dobro je djelo učinila što to nije prodano i dano siromasima, nego što je izvela na mene. Zašto? Zato što je u pitanju drugo pomazanje. Drugo vrijeme. I u propovjedniku 3.1 kaže ovako. Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. Vrijeme rađanja i vrijeme umiranja. Vrijeme sađenja i vrijeme čupanja posađenog. Vrijeme ubijanja i vrijeme liječenja. Vrijeme rušenja i vrijeme građenja. Vrijeme plača i vrijeme smijeha. Vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja. Vrijeme bacanja kamena i vrijeme sabiranja kamena. Vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje. Vrijeme traženja i vrijeme gubljenja. Vrijeme čuvanja i vrijeme odbacivanja. Vrijeme deranja i vrijeme šijenja. Vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. Imate u Isusovoj službi vrijeme kad Isus šutio. U Pilatovoj sudnici nije rekao ništa. Prije toga Isus nije šutio. Potpuno dva različita pomazanja. Postoji vrijeme kad trebate svjedočiti ljudima, a postoji vrijeme kad trebate šutiti. Jedan kratki primjer. Imao sam situaciju da sam pokušao svjedočiti čovjeku kojem bio malo pripit. I na kraju toga sam shvatio da od sad nadalje, kad čovjek nije trijezan, od mene neće čuti ni jednu riječ o evanđelju. Jer to nije vrijeme da mu svjedočim. Ja sam pokušao, mislio sam možda sad je otvoreniji, on je mene zvao i tako dalje. I to ja sam znao da je pijan, ali mislio sam možda, možda će me sad čuti, jer inače kad je trijezan uopće neće pričati o Bogu. To je bilo uzaludno potrošenih 2 sata. Da bi se on na kraju smio svemu što sam ja pričao. I jer nije niti pri sebi. Znači ono što pismo kaže, postoji vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje, vrijeme rata i vrijeme mira. I u kontekstu ovoga što mi pričamo, postoji vrijeme lava, postoji vrijeme vola, postoji vrijeme čovjeka, postoji vrijeme orla. Znači, i ako mi ne prepoznamo vrijeme i pripadajuće pomazanje, mi nećemo postići ništa. Kad promašimo pomazanje. Da je Isus na križu bio učitelj, nije vrijeme da ih se uči. Nije vrijeme ni da bude lav, nije ni vrijeme ni da bude orao, ni da čini nadprirodne stvari. Vrijeme je da bude vol. Da je Isus u Kani Galilejskoj bio vol, ne bi se desilo prvo čudo. Znači, ono što je on Mariji rekao, ženo, opusti me, još nije došlo moje vrijeme. Znači, on je čekao pravo vrijeme za pravo pomazanje. I ono što nas zanima sada, kada da budemo lav, kada da budemo vo, kada da budemo čovjek, kada budemo orao. Odgovor se nalazi u otkrivenju pečata. Ako primijetite, pečati nam pokazuju da pomazanja imaju redoslijed. I pokazuju nam da lav možete biti samo na početku. Ako stvar ode u onu drugu agresivnu fazu, kad Sotona postane agresivan, vi više ne možete biti lav. Ne možete se boriti s tim. Morate biti vol. U trećoj fazi, kad Sotona postane trgovac, mjera pšenica za denar, 3 mjera ječma za denar, tu ne trebate više biti vol. Tu trebate biti čovjek. I vam treba ljudsko pomazanje, nadprirodno pomazanje čovjeka, da u toj fazi ispregovarate nešto s njim. I ako stvar završi u konačnoj fazi, kada ovo pismo kaže da je išao sivi konje da ga je pratila smrt, vama treba nadprirodno. Nadprirodan orao. I mnogo puta mi zakasnemo da budemo lav, i u vrijeme crvenog agresivnog konja mi pokušavamo biti lavovi. Rezultat je nula. Vrijeme kad možemo biti lav je na početku stvari. I u prvo crkveno doba je bilo kad je Bog poslao lava. U Ivanovoj 4.1 u Efeskom crkvenom dobu prorok kaže, mnogi su lažni proroci već izašli u svijet. Taj se duh Antikrista već uvlačio u crkvu i činio je to suprotstavljajući se riječi. Evo gdje je sve to počelo, upravo ovdje u prvom crkvenom domu. Već su poricali riječ i protivili sva vlastita crkvena, odnosno ispričavam se, postavljali sva vlastita crkvena vjerovanja i filozofije umjesto riječi. Kaže, iako je to započelo u prvoj crkvi, mora će rasti do kraja kad to prevlada, i to je upravo ono što ćete vidjeti kad prođemo sva doba. Započinje stvarno malo u Efeskom dobu i raste u svim dobima dok antiriječ, sustav Antikrista potpuno ne prevlada. Znači, stvari, kad su stvari jako male, kad su stvari na početku, možete biti labi. Sada neka uzmete bilo šta, bilo koji primjer. Evo jedan primjer, sviđa mi se cura iz svijeta, na primjer. Stvari su još uvijek jako male. I tu možete biti labi. Tu možete to presjeći. I reći, to će me koštati puno i nije po riječi. Na poslu može biti situacija. Dobit ću novu poziciju, ali to znači da ću morat, ne znam, potpisivati nešto lažno. Ili neću moći na nedjelju na službu. Tad možete biti lav. E sad, stvari su takve da ljudi, ili mi ljudi, često propustimo biti lav na početku stvari. Kad je sve jako malo. I onda mi nismo izabrali pravo pomazanje na početku. I stvari odu predaleko, postanu agresivne. I mi se budimo i želimo sad laovski to riješiti. Too late, prekasno. Znači, ono što nam je Bog pokazao u pečatima, dok su stvari ovakve, kaže u Ivanovoj 4.1, mnogi su lažni proroci izašli u svijet. Tek su izašli van lažni proroci, još uvijek ne postoji katolička crkva. Još uvijek ne postoji inkvizicija. Još uvijek ne postoji ono što će ubrzo poslati. Samo što postoji su lažni proroci koji su izašli u crkvu. Lažni propovjednici. Tu je Bog nas pozvao, sad budi lav. Kaže, započinje stvarno malo u Efeskom crkvenom domu. Dok su stvari vrlo nevine, dok su stvari vrlo bezazlene, vrijeme je da budemo lav. Mnogo puta mi se upravo tu ustručavamo, pa dobro, nije to tako loše, još uvijek je to tolerirati, još uvijek se to da tolerirati, pa sad bi možda moja reakcija bila prestroga, oštra, gruba, to je još uvijek u povojima, ko zna da li će to samo od sebe propasti itd. I onda mi ne reagiramo kako bi trebali reagirati, ako se sjećate prije godine dana, tako je krenulo u prvom crkvenom dobu, došli su ljudi, malo bogatiji, pa su oni malo, gradonačelnik je došao, kako prorok kaže, pa je dobio, pa se on malo umiješao u crkvu, pa je onda kupio zgradu, kako on kaže, tako, i onda je preuzeo. I kad su mogli biti lab, kad je sve bilo na početku. Znači, kad god dođemo u situaciju u životu da su stvari nevine, na samom začetku, i znamo da su neispravne, ako želimo izabrati biblijsko pomazanje za postupat, je laovsko. Sad ćete vidjeti primjera koliko prorok ima i koliko god hoće. Jer nakon toga bit ćemo volov jako dugo vremena, 1000 godina. Volovsko pomazanje je bilo najdulje pomazanje. Znači, budi lav da, kad je vrijeme, da ne budeš vol još 1000 godina nakon toga. Kaže, vidite kako je to počelo u ranoj crkvi. Nazvano je djelima, zatim je to postalo doktrina. Dok su stvari još uvijek samo djela, budimo lav. Kad postanu doktrina, već pomalo ćemo postati vol. I ono što je ideja, znači, mi često pustimo stvari da odu od djela do doktrine. Nakon toga od doktrine nastane katolička crkva s potporom države. I nakon toga stvari su otišli toliko daleko. Mi bi sad htjeli biti lav da to presjećamo, ali smo zakasnili. Masu puta, znači nekad ljudi dođu ovako, malo imaju neki problem ili neke stvari kreću nizbrdo. I on na početku kao pitaju savjet ili nešto i onda im kažeš pa budi sad lav. I oni propuste da to budu i onda stvari odu u drugu fazu koja je otišla predaleko. I onda bi sve htjeli biti love. I to nije, i Bog ne stoji iza toga. Sad je to toliko daleko, toliko agresivno, da možeš samo trpiti. Znači, to je, vidjet ćete, ne znam, netko se oženi za nevjernicu. Izgleda bezazleno, draga cura, voli me, tako dalje, tako dalje. Nije bio lav kad je trebalo biti lav. I onda nakon nekoga, to ode 5-6 godina, 10, evo, rastava, rastavljamo se, uzima mi djecu, našla drugog, što god, ne može više trpiti moju religiju, nju šminka se, oblači se ovako, onako. I sad kaže, šta da sad napravim? Šta da mu kažeš, nego da budi vo. Znači, ko šta ćeš, pa trpi tu inkviziciju i trpi to u što si došao, jer nisi bio u lav kad je bilo, kad si mogao. Znači, onda mu kaže, slušaj, to neće, nema perspektivu. I on bi sad bio jako sretan, ili ona, da se nije oženio i da može oženiti vjernicu. Ali sad ne može. Znači, ne možeš ostaviti nju i uzeti vjernicu. Sad možeš biti vol 1000 godina. I onda u nekoj sljedećoj fazi ta đavolska agresija oslabi. I ulazi u neku fazu onog nekakvog trgovanja. I tu možeš pokušati urazumiti se i dogovoriti se. Tjedan dana djeca kod mene, tjedan kod tebe ili šta god u nekoj fazi. Ako to ode još gore fazu, znači neke patološke mržnje i tako dalje, tu treba nadprirodna intervencija od Boga. I sad, gdje god se okrenete, nađete tako. Nađete simpatičnog čovjeka koji je zločest, ali evo, sad je jako ljubazan i ovo ono i kandidira se da bude šef. I sad ti, sad znam kakav je, znam da nije, ali ono dobro sad da se ne zamjerim, da ajde, ništa ne napraviš, nisi bio lav. I sad on postane šef. Sad se ti čudiš toj agresiji koja je izašla iza toga, koja je bila predvidiva. I sad ne možeš ništa napraviti, nego trpiti. I onda u nekoj fazi, možda kad istječe mandat, možda će se moći nešto urazumiti. Ili u nekoj fazi kad se ta njegova agresija, tako je bilo kroz crkvena doba, kad je ta agresija, ta inkvizicija, to je već prošlo, izgubilo, već postalo normalno da ne možeš, ili nekako je Sotona promijenio svoj pristup i inkvizicija mora kad tad završiti, onda je bila situacija da možeš intelektualno nešto pokušati dogovoriti. Ako ode i dalje od toga, tu onda samo ti treba nadprirodna Božja pomoć, olovsko pomazanje. Kaže, vidite kako je to počelo u ranoj crkvi. Nazvano je djelima. Zatim je to postalo doktrina, postalo je mjerilo, postalo je nepopustljiv put. Na posljedku je nadvladalo od dijela, doktrina, do toga da je nadvladalo. Bog je bio gurnut u stranu, to je počelo tako malo, tako tiho, tako bezazleno, izgledalo je tako dobro. Činilo se tako opravdanim, zatim se uhvatilo i poput pitona istisno sam dah i ubilo svu duhovnost koja je bila u crkvi. To je taj lažni trst podmukao, on je poput anđela svjetla dok vas ne uhvati. I to je zanimljivo kako se to dešava. Dođe čovjek, recimo, u crkvi i misli da bi htio bi biti propovjednik. I recimo da zajednica vidi da nema iskrene motive, da bi htio to radi popularnosti, da nema dara, da nema u svemu tome. Ali ono da mu se ne zamjerimo, ajde, neka propovjeda jednom mjesečno. Pa ajde, pa malo, pa onda se baš desi da pastor mora 2-3 puta na put, pa onda je on cijeli mjesec, pa jedan put je nastalo raskol u crkvi. I sad pitamo, i onda sad se mi sad sjetimo, ovo ćemo sad zaustaviti, kasno. Sad ne može biti lav, sad može biti volat. I možda u nekoj fazi kasnije će se nešto moći dogovoriti. Isposlovati nekako intelektualno. Ili ako ne, još dalje. Samo Bog može intervenirati da to spasi, pomiri ili nešto slično. To je pravilo koje nalazite svugdje oko sebe. Prva faza je ljubaznost, lažna ljubaznost. Lažno bratstvo, lažno prijateljstvo, lažno. Druga faza je agresiva. Treća faza je trgovina. I četvrta faza je ona, kako, smrt. Tako. Apostol Jakov nam pokazao i nam je pokazao smjer kojim ide grijeh, kaže prorok. U Jakov je u 1.14 i 15 kaže, nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga zavodi mama. Zatim požuda, zatrudnjevši, rađa grijeh. A grijeh kad je počinjen, donosi smrt. Drugim riječima vi nalazite četiri faze grijeha. Požuda, zatrudnjela, rodila je grijeh, grijeh je donio smrt. Kad možete biti lav? Dok je još uvijek sve samo požuda. Dok je još uvijek sve samo na razini želje. Dok još uvijek stvar nije zatrudnjela. Kad ode korak dalje, morate biti vol. Kad ode korak dalje, morate, treba vam ljudsko čovjek će pomazanje. I kad se događa zadnja faza, što je smrt, treba vam samo nadprirodan dodir Boži da to obrne. Znači, gdje god se okrenemo, nalazimo isti obrazac. Kaže, dakle, to je slika točno onoga što se događa u crkvenim dobima. Kao što je grijeh započeo u ničemu nego osjećaju. Znači, brak sa nevjernicom krene u osjećaju. Grijeh krene u osjećaju. Eva je pala zbog osjećaja. Znači, to je bilo vrijeme dok se stvar mogla riješiti lavovski. Da kaže, slušaj, zmijac, ti nisi moj muž, ti si Božje stvorenje, ako mi trebam šta pitat, pitat ću Adama ili ćemo pitat Boga za dnevno povjetarstvo. O tome ne razgovaram. Da je Eva tu zaustavila kao lav, ne bi imala sljedeću fazu, a to je bila muka u trudnoći, što je bila vol. Al tako. Izašla iz Edena, plakala je. Sve ono što je uslijedilo nakon pada je bila volovska faza. Nije mogla lavovski sad otjerati Sotonu, nije mogla lavovski sad pobijediti i vratiti, sad je bilo vrijeme da mora biti vol. I onda je Bog došao kao rabi, kao učitelj, i donio evanđelje, to je bila faza kada je čovječanstvo dobilo intelektualno učenje Božju riječ čovječa. I onda je došlo na kraju vremena kao prorok da nas vrati uznesen. Vi ovdje sad kad nalazite, kaže, dakle, to je slika onoga što se događa u crkvenim dobima, kao što je grijeh započeo u ničemu nego osjećaju. Tako je smrt crkve započela s jednostavnim, malo primjećenim dijelima Nikolajita. Od dijela je otišlo u doktrinu, od doktrine je prigrlilo moć države i uvođenje poganstva, a sada u ovom dobu ide svojoj vlastitoj proročici, učiteljici i tako putuje dalje dok se ne nađe u ognjenom jezeru. Jer je to točno gdje će završiti u drugoj smrti. Djela Nikolajita. Doktrina Nikolajita. Moć države, ognjeno jezero. Znači, pečati na suče, vrijeme za bit lav. Jer dok je još uvijek sve na početku, dok su još uvijek samo djela Nikolajita. I sad idemo dalje, i ako pogledamo, kaže pismo, i ovaj tekst se ne čita puno u Bibliji, Isus kaže, ako te ruka tvoja ili noga tvoja navodi na grijeh, odsjeci je i baci od sebe. Kaže, bolje ti je ući u život hromu ili tljastu, nego s dvije ruke, dvije noge da budeš bačen u oganj vječni. Drugim riječima kaže, ako te ruka ili noga navodi na grijeh, odsjeci. Budi lav na početku. I lavovski je odsjeći nešto što će te odvesti u ognjeno jezero. Lavovski je nešto što će te odvesti u pakao, to odsjeći na početku. Kaže, ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe. Bolje ti je da jednim okom uđeš u život, nego s dva oka da budeš bačen u ogenj paka. U ogenj paklen. Znači, kaže, moraš nekad postupiti ovako kako lav postupi. To je to hrabro, oštro, strogo na početku. Znači, to je jedino vrijeme kad Bog postavlja nas ili nam omogućuje da budemo lavovi. Znači, ono što je meni zanimljivo da pogledamo, znači, Efes, Smirna, Pergam, kao prva tri crkvena doba, trajale su nekih 500 godina. Tijatira je trajala najdulje, skoro 1000 godina. I mi točno znamo da mnogo puta kad nismo bili lav na početku, smo dugo vremena bili lobovi. Dugo vremena nas je koštalo i nosili smo teret onoga što je otišlo predavno. Znači, grijeh dok je požuda, dok je to samo želja, je operabilan. Kao što Isus kaže, ako te ruka ili noga ili oko navodi na grijeh, odsjeci. Znači, možeš što napraviti tada. Ali ako ode to dalje od toga, ako to nadvlada, ako to postane, kao što je to rečeno, doktrina i uzela moć države i postoji, ima iza sebe inkviziciju i tako dalje, više ne možeš biti lav. Znači, kad pogledamo i ono što nakon toga vidimo, na kraju Laodiceja kraje, nakon toga imamo doba čovjeka, nekih 386 godina i onda kratko razdoblje Laodiceje gdje je olovo doba. Najdulje vrijeme je volovsko doba. Mislim da svi znamo o svom životu situacije gdje nismo bili lavovi. I svi znamo da smo dugo bili volovi nakon toga. Znači, mnoge naše kušnje su rezultat naših krivih odluka. Znači, krive odluke koje donesemo danas će nas koštati, da kažem pod navodnicima, 1000 godina volovskog razdoblja nakon toga. I sad kad pogledamo, ono što mene je fasciniralo je kad sam vidio da rak ima 4 faze. Znači, današnji rak se klasificira u 4 faze. I ako pogledamo, prorok uspoređuje rak sa grijehom. Kaže u propovjedi put pravog Božeg proroka, poput doktora koji dijagnosticira slučaj, kad nađe bolest koja je na pacijentu, zna što da radi, zna što taj pacijent ima, zna koliko je uznapredovalo i zna šta će se dogoditi. Znači, stvar je, ili ključno pitanje sa grijehom je koliko je uznapredovalo. Ključno pitanje sa bilo kojom bolesti, pogotovo sa rakom, je koliko je uznapredovalo. Kaže, tako je s prorokom, sa istinskim prorokom. Bez obzira što radite, kad vidite grijeh koji napreduje, to je rak koji izjeda. I tako je uznapredovao kod pentekostalaca i svih ostalih da se više ne može vratiti, nema izlječenja. Kaže, to je uznapredovalo, to je u uznapredovaloj fazi i oni će umrijeti. Sad kad mi pogledamo svoj život i pogledamo ovaj primjer sa rakom, kaže, ja sam našao, nisam stručnjak, pa samo nekih osnovnih termina što svi znamo, kaže, liječnici govore o raku, govore o njegova 4 stadija. Stadiji opisuju opseg širenja raka i utvrđuju prognozu za osobu kojoj je dana ta dijagnoza. Znači, ovisnosti o fazi ovisi i ishod. Tako. I svi znamo, ako se rak detektira na vrijeme, on je izlječen. U 99% slučaja. Ili u 100%. Kad bi ga znali na vrijeme. Kao sa grijehom. Ako se grijeh tretira na vrijeme, on je izlječen. Ali ako grijeh uznapreduje, ono što prorok kaže, potreban je prorok, da prepozna u kojoj fazi bolest i koje su ishodi i kroz što prolazi i šta treba napraviti za pojedinu fazu, za pojedinog pacijenta ako mu želiš pomoći. Kaže, drugim riječima, stadije raka daju informacije o tome kako će bolest vjerojatno napredovati s vremenom, kakvi simptomi se mogu očekivati, koja je stopa preživljavanja i koje su moguće komplikacije. Općenito govoreći, što je raniji stadij raka, bolje su prognoze. Kaže, prema stupnju raka određuje se i tretman liječenja. I onda postoji neka klasifikacija TNM, gdje je T kao tumor, veličina tumora, N označava limfne čvorove i M metastaze. I kaže, podsjetimo, rak dojke izlječiv u 99% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Ima, bio sam neki intervju sa jednim borcem koji je pokazao par pokreta i tako dalje, kako se uhrvanje i slično. I onda je pokazao i kaže, svaki borilački pokret se da blokirat ako reagiraš na vrijeme. Znači, poluga, ovo, ono, znači, ti si za svaki, ako reagiraš na vrijeme, možeš se izvući. I onda to pogledamo kao i sa ovim dijagnozom. Svaka dijagnoza je lječiva ako je na vrijeme. I ono što nam pečati pokazuju, u kojem vremenu kako pristupiti. Kad upotrijebiti koje pomazanje. Prva faza raka, kažu da je to stadij nula ili ga zovu karcinom in situ. Znači, postoje stanice raka koje nisu prodale kroz bazalnu membranu. Odnosno, rak se nije proširio, nije metastazirao. To naravno ne znači da nije opasan. Ako ga se na vrijeme ne tretira, može se proširiti. Znači, prva faza je faza gdje se to nije proširilo. Znači, nije probilo, kažu, bazalnu membranu. Znači, locirano je na jednom mjestu i kažu dalje, stanice raka izgledaju slično kao one u zdravom tkivu i rastu polako. Znači, prva faza je stvar raste polako i izgleda slično kao što su prave stanice. I ono što mi čitamo u prvom crkvenom dobu, sve izgledalo slično kao ispravno. Sve izgledalo nevino, sve izgledalo tako malo, tako kao anđeo svjetla, što prvo kaže. I to je vrijeme kad je Bog dao crkvi laosko pomazanje. Kaže, ako se rak u ranom stadiju nalazi na jednom određenom području, može ga biti lakše ukloniti kirurški ili liječiti zračenjem, za razliku od kasnijih stadija, kad se proširio na druga područja i može zahtijevati kemoterapiju. Drugim riječima, ovdje kažemo, u prvoj fazi vi ga možete operirati. Stvar je operabilna. Zato Isus kaže, ako te ruka, noga, oko navodi na grijeh, odsjeci. To je faza gdje ti to možeš operirati. To je faza gdje se to nije proširilo, a u drugoj fazi je faza kad se tretira kemoterapija. Nešto što je iznimno mukotrpno. Znači, ta druga faza je faza vrlo slična onoj fazi vola, gdje čovjek trpi kemoterapiju. Ali prva faza je faza gdje može biti lav. Prva faza je stvar se nije proširila, prva faza je da uz malu operaciju stvar je trajno rješena. I ono što sad mi vidimo, da je tako i sa grijehom. I zato prorok kaže da kad prorok vidi, vidi grijeh koji napredu, to je rak koji izjeda. Sad vam pogledat par slučajeva pa ćemo polako završiti. Kaže, mnogi su ljudi kao Eva. Eva je samo stala dovoljno dugo da bude zavedena. Da nije stala, ne bi bila zavedena. Znači, umjesto toga ona je trebala nastaviti dalje. Kaže, Eva je stala na trenutak da bude zavedena. I Eva u tom trenutku nije reagirala laoski. Da to presjeci, da to riješi, da to kaže, da se distancira od toga. To je bilo vrijeme dok je ona to mogla. Znači, Eva je najjednostavnije mogla udaljiti se od Sotona. Mogla je ne razgovarati s njime. Mogla je reći, Bog nije naumio životinje da tumači njegovu riječ. Ako Bog ima što protumačiti, protumačit će on. Znači, bilo je to kad je on njoj mamio sa nečim što nije bilo u redu, ali nije izgledalo jako loše. Ona je znala da to nije ispravno, ali je izgledalo primamljivo. Kaže, vidje da je stablo dobro, da je poželjno za mudrost, uze i pojede. Kad se to desilo, ona od tada nadalje nije više mogla biti lav. Ona je morala trpiti posljedice svojih djela. Kaže, Eva je stala na trenutak i to je sve što je ona morala učiniti. Sotona ju je uhvatio i rezonirao sa njom. Kaže, nije li to razumno, pa vidiš, sestra ta i ta čini to također, pa ne možeš li i ti to također činiti? Ona je pastorova žena, kaže, nije me briga tko je ona ili tko je on, ako je to suprotno riječi, nemojte slušati to. Kaže, u drugoj propovedi, evo, znam da sam kršćanin, ali popušit ću još samo jedan put i onda ću to baciti u stranu. Kaže, ili evo, samo ću ostati kući večeras, ili samo ću, kaže, sve te male, samo ću. Kaže, Eva je stala na trenutak, to je sve što je ona morala napraviti. Znači, to je, kako stvari krenu, evo, još jednu cigaretu i onda ću prestati. Ili evo, neću doći u crkvu, samo večeras, ili samo danas. Pa to samo danas postane, samo ovaj mjesec, pa samo ova godina. Pa onda ode život i stvari u neku fazu i onda nazovu za 3-4 godine i kažu, evo, život mi je u rasulu, šta da rade? Možeš biti vol. Znači, mogao si biti lav onda, u trenutku kad si mogao odlučiti da to prerežeš na samom početku. Kaže, Sotona je tako lukav neprijatelj, on se uvuče unutra tako, kaže, grijeh je tako prepreden, tako lukav, to je svijet, podlo je, kaže, to je tako podlo da se uvuče unutra tako lagano i izgleda tako nevino. I prva stvar koju znate, to je poput pauka koji ima mrežu i uhvati vas i je to. Znači, ono što znamo i što nas uči, što nas pečati uče u svakodnevnom životu, da ne dopustimo da stvari odu predaleko. Da ne dopustimo da grijeh začne. Da ne dopustimo da ovo što se desilo sa Evom, da poslušamo previše. Da rezoniramo previše. Da se opravdamo previše. Da budemo u toj fazi, da u sljedećoj fazi je trudnoći tvoje muke ću umnožiti. U mukama ćeš djecu rađati, žudnja će te muž utjerati, a on će gospodariti na to. Ta druga faza je ta faza kemoterapije, ta faza ispaštanja, ta faza kad moraš biti vol, ta faza kad te koštaju tvoje loše odluke. Ta faza koja je uslijedi nakon krive odluke. Ako pogledamo još koji primjer, kaže, Ahab kralj koji je bio izvan Božje volje tako što je oženio ženu koja nije bila od vjere. Kaže, znate, to je još uvijek ista stvar. Mlade muškarci, razmislite o tome i vi mlade žene, oženite nekoga ko je kršćanin, nemojte ženiti nevjernike. Kaže, nemojte se ujarmljivati sa nevjernicima. Pavao je rekao nama da to ne činimo i pismo, kroz cijelo pismo zabranjuje nama da se ujarmljujemo sa nevjernicima. Kaže, ali ako ste već ujarmljeni sa nevjernikom ili nevjernicom, kaže, i oni žele živjeti s vama u redu, u miru, nemojte ih napustiti, ostanite i živite kao kršćanin tako da bi ih mogli svog sudruga pridobiti Kristu. Ali ono što ovdje kaže, Ahab je izašao iz Božje volje tako što je oženio Jezabelu. Jezabela je u startu izgledala kao jedna lijepa djevojka, nije Ahab predvidio da će ona odvesti cijeli Izrael u poganstvo. I Ahab je dopustio krivu odluku na početku koja ga je dugo vremena njega Izrael koštala iznimno puno i života i vječnih života tog naroda zbog poganstva koje se uvuklo. Znači, ono što mi kaže prorok kao kršćani, ako se ženimo, ajmo oženiti vjernika. Zašto? Zato što će se ista stvar dogoditi. Poganstvo će se uvući kao što se uvuklo odna. Stvari koje su izgledale tako nevine na početku, vrlo brzo postanu tako agresivne. To je zanimljivo da ono nevino na početku, ono što je izgledalo kao dobro, kao ništa loše, kao ne tako loše, kao samo djela Nikolajta, je postala katolička crkva, postala inkvizicija. Kako se stvari tako promijene naglo da ono što smo mogli tretirati laovski moramo trpiti kao inkviziciju u ovom sljedećem razdoblju kad moramo biti volovi. Kaže, ako pogledamo, dalje kaže i on, ovdje je njegov sin koji je došao, Jerobam, uzeo je mjesto svoga oca i bio je vrlo pokvaren čovjek i dalje je proslavljao idole kao njegova majka Jezabela, mala egipćanska princeza. Kaže, oženio se izvan svojih krugova, to je ono što je to učinilo i to će učiniti to isto u vašom domu također. Ako se oženite sa nevjernicima, vidite što će se dogoditi i vi ćete izgubiti svoju pobjedu upravo tamo. Zato prvo kaže, nijedan vjernik ne bi nikad trebao oženiti nevjernicu pod nikojim okolnostima, uvijek bi trebao oženiti vjernik. Kaže, Abraham je bio odlučan da on ne želi da njegov sin oženi nevjernicu i kaže, to je bila dobra odluka za kršćanina danas, za kršćane danas, koji su sinovi i kćeri Abrahamova, da donesu istu odluku za svoju djecu. Znači što mi tu nalazimo? Nalazimo da postoji vrijeme kad treba donijeti neke lavovske odluke. Postoji vrijeme kad treba biti ono što pismo kaže, hrabar, jasan, oštar, striktan, i to je u vrijeme kad su stvari na početku. Kad treba, odluke su laovske i one imaju posljedicu da nas sačuvaju od mnoga toga što slijedi nakon toga. Evo primjer Samsona. Samson kaže, nije trebao stati prvi put kad je stao. On je stao i pogledao je tu djevojku. Samson nije predvidio da će ga to koštati, da će mu izvaditi oči i da će se zgrada sa filistejcima urušiti na njega. U trenutku, on je znao po Božjem zakonu da to nije žena za njega, jer Mojsijev zakon je tražio da se Židovi žene sa samo u svom narodu. Ali on je stao malo previše i tu nije odrezao stvar koju bi trebao odrezati. Tu nije donio tu lavovsku odluku da prekine sa time i kaže, Samson nije trebao stati prvi put kad je stao, kad je Dalila flertala s njim, svojim očima, on se trebao okrenuti svoju glavu i otići. Eva je stala na trenutak i završila u problemu. Samson je stao na trenutak i završio u problemu. I kaže, kad vam svijet nešto prezentira crkvi ili vama kao pojedincima, nemojte stati i nastavite dalje. Znači, mi nalazimo mnogo, mnogo primjera u svom životu i u Bibliji, gdje stvari, gdje se od nas traže da budemo lavovi, ali samo na početku. Jedan primjer koji kaže za djecu, kaže, nemojte dopustiti svojoj djeci. Kaže, ako trči preko ulice do malog Osvalda tamo, i on je mali, dobar dječak, ali pazite tko je taj Osvald, istražite tko mu je tata, istražite tko mu je mama. Gledali smo toj situaciji u kojoj sam ja sada. Znači, s kim pusti dijete da se igra? I ono što me pečati uče, da budem, da lavovski posao odradim na početku. Da, jer u protivnom, vrlo lako možeš dopustiti da kogod od djece dolaze kući ili da dijete ide tvoje u susjedstvo, da se igra sa društvom, da ide amo, da ide tamo, da ide u vrtić, ne ide u vrtić, slične stvari. To su pitanja koja nam pečati kažu i koja nam prorok kažu da ako želimo ispravno postupiti, lavovi moramo biti u početku. Kaže, on, istražite tko mu je tata i tko mu je mama. Oni su možda mrzitelji evanđelja i možda su sve to projicirali u malog Osvalda. Kaže, i neka vaši mali dječaci i djevojčice se druže s njima, tako je prva stvar koju znate, on će postati i bit će kao mali Osvald. I znači, kako dijete kršćanina postane mali Osvald? I se družio sa malim Osvaldom. Kaže prorok, i vi znate da je to točno. Pogledajte s kim se družite, pazite na svoje društvo. Znači, i na svoje društvo, isto kao za društvo s djecom. Znači, bilo, I postoje situacije gdje te netko zove na rođendan, na ne znam, roštilj, na ovo, na ono, i ti odlučiš da ne ideš, zato što znaš da će, da to će se, to društvo, druženje, posjećivanje, je nešto što će otići predaleko. Biće prečesto, s ljudima s kojima ne treba biti, koji imaju negativan utjecaj, koji nisu, da ti nije to korisno, i tu odrežeš. I spasiš se svega onoga što slijede. Ili ne odrežeš, pa se onda čudiš posljedicama koje su došle nakon toga. I onda dođeš u situaciju da to više ne možeš ne odrezati. Da više ne možeš odrezati. Kad je ono što se pojavilo u prvoj crkvi, otišlo korak dalje, bilo je situacija da više to nije, da se to više nije moglo raspetljati. Kad je onaj gradonačelnik svog sina oženio za pastorovu kćer u nekoj drugoj fazi i gradonačelnik pokazao svoje prave boje, ali tako ono što, i vidio da nije obraćen čovjek ili slično, ili ne možeš više riješiti. Sad je to toliko isprepleteno da moraš trpiti. I ono što nas poruka uči i pečati, budimo lavovi na početku, sljedeća faza je volovska faza. Kaže, pazite s kim se družite, neka vaše društvo bude čisto. Nemojte ići na bazene sa tim dečkom zato što ga želiš pridobiti Kristu. Kaže, ako ga ne možeš pridobiti Kristu u crkvi ili kod sebe kući ili da sjedite u autu, nećeš ga nikada pridobiti na bazenu. Kaže, kažem vam, vi ste na đavolovom terenu, maknite se s toga. Odvojite se, Biblija kaže, izađite iz njih narode moji, odvojite se, kaže Bog, i onda će vas primiti. Sad ovakvih primjera možemo naći koliko god želimo. Kaže, to je gdje mnogi ljudi naprave pogrešku, ponekad dopuste svojoj djeci da idu tamo sa malim osvaldom. Kaže, pobrinite se s kim vaša kćer ide po noći. Možda je ona odgojena kao kao pobožna mala djevojčica u crkvi, ali prva stvar koju znate kad ona izađe sa Osvaldom ili s nekim od njih, ako je ona ateist ili nevjernik, kaže, njezin život će se uništiti i onda će je ono ženiti i pogledajte kakva su vam djeca i kakvu unučad onda imate, vidite, budite pažljivi, Bog želi njegov narod da bude odvojen. Znači, kako sad je to nastalo, znači ta djevojka koja je odrasla u crkvi je našla nekoga koji je nevjernik ili ateist i sad se udala i sad ima djecu i sad ima unuk ili unuke imate i oni su nevjernici. Sve je to bilo zato što nismo bili lav na početku. I kad stvari odu dalje, jedino što možemo biti je biti vol. Sad ne možeš biti lav i tjerat tu unučad, ja neću unučad nevjernik koji je u svojoj kući. Kasno je da budemo lav. Sad je vrijeme kad se do toga došlo i kad se to desilo da budemo vol. I zadnji primjer, recimo, evo primjer, recimo, dođemo u situaciju i tražimo posao. Imamo posao, spomenuo sam, koji nedjeljom neću moći ići u crkvu. Obitelj ne vodimo u crkvu. Mi ne idemo, pa ne ide ni naša obitelj. Pa onda idemo malo po malo, pogledamo se i okrenemo se za par mjeseci, par godina. Bili smo vjernici, a sad od tog vjernici ne ve. Kako se to desilo? Ima jedan zanimljiv citat od proroka koji kaže, zapamtite, uvijek sam rekao da je apsolutno grijeh poslati svoju djecu u nedjeljnu školu. Kaže, nemojte to nikad raditi, to je pogrešno, odvedite ih. Kaže, uvijek idite s njima. Kaže, i tako je to i ovog jutra. Kaže, nemojte djecu slati u nedjeljnu školu, dovedite ih, dođite s njima. Kaže, i sada, ako morate propustiti posao, da čujete, da budete s nama i da se molite s nama i tako dalje, ako morate propustiti posao, to je u redu. Kaže, samo nastavite i propustite posao, ali nemojte propustiti crkvu. Nemojte propustiti crkvu, Ako morate propustiti posao s vremena na vrijeme, to je u redu, to neće naškoditi. Kaže, naravno, posao, to je vaš svakodnevni kruh. Gospod je obećao da će vam ga provjeriti. Kaže, ali morate stvarno se pobrinuti da dođete u crkvu. Sad, mnoge od ovih stvari mi vidimo imaju isti obrazac. Kako dolazimo u loše društvo? Zato što smo na početku popustili. Kako se oženimo za krivu osobu? Zato što smo na početku napravili kompromis i popustili. Kako smo prestali ići u crkvu? Zato što smo na početku propustili da donesemo onu lavovsku odluku i da stvar napravimo od početka kako treba. Mnoge stvari u našem životu su otišle korak dalje zato što nismo napravili prvi korak. I mnogo puta mi u drugoj fazi pokušavamo nadoknaditi ono što ne ide, što nismo prvo i nećemo uspjeti. U odgoju djece. Ajde, znači ako nismo bili volovi, ako nismo bili lavovi na početku, ako nismo napravili prvi korak, ne možemo to kasnije nadoknaditi. Znači, kad su djeca ovako mala, ona trča za nama. Ajde da to iskoristimo, da ne bi mi trčali za njima kasnije. I to je sve ono što vidite da je to primjenjivo svaki dan. Svaki dan vi dolazite u situaciju da se pitate da li da budem lav, da li da budem vol, da li da budem čovjek, ili da li je ovo nešto što je toliko daleko da mi samo treba nadprirodni olovsko pomazanje da se nešto nadprirodno desi. I ono što ćemo vidjeti, olovsko se desi uvijek na kraju. Evo, to je neki uvod u ono što danas sam htio pričati. Vidjet ćemo i ove druge faze koje ima grijeh, druge faze koje ima rak, druge faze, druga pomazanja koja su se pojavila. Kako su evanđelja različita, a svako vodi istom cilju. I ono što nam pismo jasno kaže, sve ima svoje vrijeme i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom vrijeme. Vrijeme rađanja, vrijeme umiranja. Vrijeme sađenja, vrijeme čupanja. Vrijeme ubijanja, vrijeme liječenja. Vrijeme rušenja, vrijeme glađenja. Vrijeme plača, vrijeme smijeha. Vrijeme tugovanja, vrijeme plesanja. Vrijeme bacanja kamena, vrijeme sabiranja kamena. Vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje. Vrijeme traženja i vrijeme gubljenja. Vrijeme čuvanja i vrijeme odbacivanja. Vrijeme deranja i vrijeme šivanja. Vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. Zapravo možemo reći vrijeme, ima vrijeme lava i vrijeme vola. Vrijeme orla, vrijeme čovjeka. I kad pogodimo pravo vrijeme sa pravim pomazanjem, onda Bog stoji iza toga. Izvan toga radimo na svoju ruku. Evo, neko zbog blagoslovi. Pogledu glave. Dragi Gospode i Bože, vidimo kroz svoje pismo različita pomazanja koja si dao na crkvu. Gospode, koja su nastupala kao odgovor na Sotonu i njegove napade, ali svako u svoje vrijeme, Gospode. I ono što smo danas naglasili, da je lavovsko pomazanje to hrabro, to jasno, oštro, odrješito pomazanje na početku, Gospode, kad je stvar još uvijek bezazlena, kad je Sotona još uvijek na bijelom konju, kad se Sotona još uvijek pretvara da je dobar i da je sve u redu i da je anđeo svjetla, Gospode. Molim te da svaki put u svom životu kad se nađemo u situaciji tako da su stvari neispravne, ali su samo na samom početku, da nam daš da to prepoznamo i da nam daš hrabrosti da postupimo ispravno lavovskim pomazanjem, Gospode. I za stvari koje su otišle dalje, Gospode, od toga da nam daš snage da budemo volovi u vrijeme kad treba da budemo volovi. Da nam daš, Gospode, čovječe pomazanje u trenutku kad nam je potrebno čovječe pomazanje i nadprirodnu olovsku intervenciju, Gospode, kada je jedino to ono što je preostalo, jedino je to onda ono što može donijeti rješenje naše problema, naše situacije. Gospode, molim te da blagosloviš sve. Svako od nas nešto prolazi, Gospode, i nadam se da kroz ovu propovijed smo uspjeli prepoznati gdje smo i kako i šta trebamo napraviti, šta je ispravno po tvojoj riječi. U ime Isusa Krista predajem ti službu. Amen. Ja znam da Bog za mene ima put.
Thank you.
Svaki izazov, za svako vrijeme, za svaku taktiku Sotone, Bog ima pravi odgovor. Taj pravi odgovor je u vidu jednog od ovih pomazanja i ono što smo stvarno htjeli naglasiti. Lavovsko pomazanje je ono na početku. To je jedinstvena prilika da postupimo i ne dopustimo da stvari odu predaleko. Druga faza je ona koju nikako ne želimo doživjeti, ne želimo doživjeti tu fazu progonstva, inkvizicije, tog crvenog konja u svom životu da nas proganja, da nas uništava i slično. I onda u takvoj fazi agresivno jedino što pomazanje koje Bog pušta na crkvu je to pomazanje vola koje to trpi. Ali dao je prije toga vrijeme, to vrijeme kad su stvari bile operabilne i kad se stvari mogle riješiti da budu lav. I lav ide u jednom smjeru, vol ide u drugom smjeru. Kao što orao i čovjek su jedan nasuprot drugom. Evo, nek te Bog blagoslovi i neka nam to bude neka misao vodilja kad imamo neke odluke ispred sebe. Da vidimo da budemo, da postupimo ispravno na početku. Evo, neka nas Bog blagoslovi. Amen.